Byla jsem oslovena, jestli bych se s vámi nepodělila o svědectví z mého života. I když jsem zpočátku váhala, jestli tady vystoupit, tak Pán Bůh mi dal sílu a dal mi takovou odvahu a stojím tady, tak mu za to jsem vděčná. A to svědectví chci říct také proto, abyste ve svých životech jakoby nepodceňovali rizika spojená s věcmi, které se ví zpočátku neškodně, ale duchovně nás můžou ohrozit. I dnes budeme těmito věcmi se zabývat v tématu homeopatie. Před 3 lety jsem na mateřské dovolené začala mít problémy se zády, tak jsem se rozhodla, že se někde objednám na masáž. Začala jsem hledat na internetu, až jsem narazila na tyto služby v blízkosti mého bydliště. Na jejich internetových stránkách jsem si našla jenom kontakt na objednání a více jsem toho nezjišťovala. O tom problému s bolestí zad jsem také mluvila s jednou sestrou od nás ze sboru, která mi říkala, že si mám dát pozor, že se dívala na ty stránky a že to tam zavání východní a alternativní medicínou. Nějak jsem tomu nevěnovala velkou pozornost, o alternativní medicíně jsem toho moc nevěděla. Ani jsem neměla v plánu se nějak tím zabývat, jenom jsem chtěla prostě namasírovat záda, abych už měla klid od těch bolestí. Tak jsem se objednala. Na první návštěvě mi masérka sdělila, že mám hodně stuhlé záda, které mi vyvolávají ty migrény a že to určitě nebude jednorázová záležitost, že se to musí pomalu uvolňovat. Tak jsem na masáž začala chodit pravidelně. Myslela jsem, že půjde o klasickou masáž, ale masérka pomalu začala střídat různé druhy masáži. Například dělala mi masáž horkými kameny, reflexní masáž chodidel, baňkování nebo bounová tlaková masáž. Při těchto masážích hrála vždycky relaxační hudba. Zajímavé bylo to, že situace se vůbec nezlepšovala, ale naopak bolesti zad a migrény se zvyšovaly. Připadalo mi, jako kdybych začínala být na těch masážích závislá. Musela jsem někdy volat, aby mě objednala dřív, že do dalšího setkání už nevydržím. Při jedné masáži mi řekla, že jak začnou zase ty bolesti, tak ji mám hned zavolat a ona se zkusí na mě napojit a uvolnit mě přes telefon a dostat mě zase do duševní rovnováhy. Tahle věta mě vyděsila. V tu chvíli jsem zbystřila a říkala si, že si musím dát pozor, ať na mě neskouší nějaké divné praktiky. Potichu jsem si říkala, že chci přece jenom rozmasírovat záda a že ty její praktiky nebudu podstupovat a vnímat je. Po nějaké době jsem začala v sobě pocitovat stavy deprese, nepokoje a strachu. Bylo to období takové duchovní krize, kdy prostě jsem začínala mít zájem o takovou blízkost o Pána Boha. Ztracela jsem zájem o chvilky s ním a modlitby. Jednou večer, kdy měl manžel noční směnu, jsem se chystala jít spát. Nebyla ještě úplně tma, takové pološero. Lehla jsem si do postele a najednou jsem v místnosti uviděla černý stín, který se pomalu blížil ke mně. Začala jsem se bát a zavřela oči. Najednou jsem začala cítit, jako kdyby mě někdo škrtil. Srdce se mi rozbušilo a já nemohla dýchat. V tu chvíli jsem si myslela, že je to můj konec. Přepadla mne úzkost, začala jsem v mysli se modlit a prosila Pána Ježíše o pomoc. Po krátké modlitbě to přestalo a já rychle lapala po dechu. Od té doby jsem začala mít velký strach ze smrti a z toho, že to neznámo si zase pro mě přijde. A ono to opravdu přišlo a já to prožila znovu, jak tam tu noc. Opět jsem k Pánu Ježíši volala a vyznávala v modlitbách jeho jméno. Pak to zmizelo. Opakovalo se to několik týdnů, vždycky v době, kdy manžel nebyl v noci doma a já zůstávala sama bezradná. Jednoho rána, když se manžel vrátil z práce domů, jsem na něho čekala s pláčem. Byla jsem zoufalá. Nedokázala jsem si to vysvětlit, co to může být, proč se to děje. Začali jsme se za to s manželem modlit. V té době jsme na manželské skupince neplánovaně dostali k tématu okultismu. Jeden bratr nám začal vyprávět o jeho kolegyni z práce, která je zapletená v okultismu a popisovala mu různé stavy, které poslední dobou prožívá. Zmiňoval se i o tom stavu, že častokrát vidí v noci černý stín a že má pocity škrcení. V tu chvíli, jak jsem to slyšela, tak jsem se celá rozechvěla. a uvědomila jsem si, že prožívám stejné věci. V tu chvíli jsem cítila, že bych měla říct o tom, co poslední dobou prožívám. Na skupince se za mě začali modlit, aby mě Pán Ježíš z toho vysvobodil. Uvědomila jsem si, že jsem se někde zapletla do okultismu, ale vůbec mě nenapadlo, v které oblasti jsem se k tomu dostala, co jsem udělala. Začala jsem se modlit, aby mi Bůh ukázal, co vyvolává ty stavy, které prožívám, a jaká je příčina toho všeho. Trávila jsem s Bohem více času, víc jsem se s ním snažila mluvit a čekala na jeho odpověď. Za krátký čas mi Bůh dal myšlenku, že příčina těch stavů, které prožívám, je spojena s těmi masážemi, že tam musím přestat chodit. Hned jsem najela znova na ty jejich stránky a zaměřila se na tu alternativní medicínu, kterou používá. Na internetu jsem také našla nějaké informace k některým těm masážím, které mi dělala, že to patří k okultismu, že se k tomu člověk může dostat skrze návštěvu maséra, kde masér používá jakoukoliv pojmenovanou formu energie, energetické masáže, vyladění, odblokování čaker a podobně. Hned jsem mojí masérce zavolala a zrušila další setkání. Prosila jsem Boha o odpuštění, že jsem tu masáž brala na lehkou váhu a neuvědomila si, v jakém můžu být nebezpečí a že jsem neposlechala varování, které mi Bůh dal skrze sestru ze sboru. Měla jsem si o těch masáži více zjistit. V té době se za mě stále modlili naši přátelé z manželské skupinky. Za nějaký čas jsem cítila, že Bůh naše modlitby vyslyšel, že mě z toho zlého pomalu vysvobozuje. Postupně všechny útoky přestaly, uvědomila jsem si velkou boží moc, která mě zachránila. Černý stín a pocity škrcení se ztratily. Bolestí zad a migrény sami přestaly. Deprese odezněly, místo nepokoje, v mém srdci zase zavládl pokoj. Celou tu dobu jsem si myslela, že se mi nic nemůže stát, že mi nějaká masáž neuškodí. A ono stačilo, aby se mě dotýkal člověk spojený s okultismem a přinášel na mě démony. Jsem vděčná Pánu Bohu, který mě v této situaci napomenul, ale také i z této situace vysvobodil. Také jsem vděčná Pánu Bohu za společenství, které máme, za naše přátelé ze skupinky, kteří se za mě modlili. A na závěr bych vás chtěla pozbudit verší z listu Efeským z 6. kapitoly od 10. verše. Nakonec, moji bratři, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou boží zbroj, abyste se ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásaní na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti a obutí připravenosti kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jimž je Boží slovo. Amen.
Já jsem doktorka Vočková, pocházím, býváme v Handlovej na Slovensku. Sama přišla porozprávať také svedectvo o homeopatii, čo som zažila. Tuto moju prednášku mám tak rozdelenú do dvoch blokov. Najskôr vám poviem tú osobnú skúsenosť a potom trošku takú teóriu k tej homeopatii, čo to je. Toto moje svedectvo pochádza z rokov 1995 až 2000. V roku 2000 som skončila s tou homeopatiou, takže je to 15-20 rokov dozadu. Ja som detská lekárka, začínala som robiť ako detská lekárka. Teraz pracujem v ambulancii všeobecného lekára, som si spravila atestácie a ešte prevádzkujeme mobilný hospic. No, vtedy som bola detská lekárka, mala som malé deti, dve malé deti, ktoré boli stále choré, sople, kašel. Asi to rodičia poznajú. A bola som v lekárni a pýtala som si sirup od kašla. A tá magistra mi ponúkala, tu máte, pani doktorka, ako homeopaticky, je to z bylín, je to veľmi dobré, vezmite si. A ja som to odmietala. Na medicíne sme sa o homeopatii neučili. No a čo som si ako lekárka čítala o homeopatii, ja som vôbec tomu nerozumela, ako to účinkuje. No a to asi dva alebo trikrát tak to bolo, že proste vždy mi ponúkala ten sirup a ja hovorím, že nie. A potom mi tá magistra hovorí, a poďte s nami, keď tomu nerozumiete, že všetci z lekárne idú na školenie z homeopatie, že teda nech pochopím, že čo to je. Tak som povedala, že no dobre, no tak aspoň si vypočujem, že čo tá homeopatia je, lebo som tomu nerozumela. Tam sú také riedenia, D-čka, CH-čka, viete, je to pri tom názve písané a také mi to bolo neznáme. Tak som išla na prvé školenie. Bolo nás plné auto. No a oni nám niečo povedali na tom školení, že tá homeopatia, ja vám to potom aj ukážem, taký trojuholník nám nakreslili a hovorili, že nízke riedenie účinkujú na telesnej úrovni, to znamená na úrovni tela, vyššie riedenia na duševnej úrovni a najvyššie riedenia na duchovnej úrovni. No ale ten lekár, ktorý to prednášal, proste toto povedal a išlo sa ďalej. Potom povedal nám dva princípy, na ktorých stojí homeopatia, ale vôbec sa to nerozoberalo. No a väčšina tých prednášok spočívala v tom, že keď máte ťažkosti také a také, treba dať také a také homeopatikum. A toto vlastne bolo celý víkend a potom ďalšie školenia. No ja som prišla domov a naše deti mali zelené sople a kašľali. A teraz, že no, vyskúšam tie homeopatika, išla som do lekárne, som si kúpila, dala som im tie guličky. No si predstavte, že deťom ten sopel aj kašel prešiel. A teraz naše deti, vlastne keď ochoreli, boli spolu s bratrancami a sesternicami a tých, keď sa zišlo u svokrovcov, tak tam bolo 12 detí. Takže všetky deti boli chore a švagrine, keď mi rozprávali, tak vlastne ako bratranci a sesternice mojich detí skončili na antibiotikách. Viete, ja som bola taká nadšená, prešlo im to akože na sirupe, na homeopatickom. A toto ma, viete, hoci som vôbec nepochopila vtedy, čo tá homeopatia je, len proste to, že deťom prešli zelené sople, tak som taká, išla som na ďalšie školenie, keď deti ochoreli, tak som to znovu skúšala. Napríklad dcera mala bronchitídu, zápal priedušiek. Ja som jej aj dala antibiotika, ale nejako jej to nezabralo. Potom som si povedala, však vyskúšam homeopatika. No a také vysoké riedenie homeopatik som jej opakovane každý 8 hodín dávala. A jej to prešlo. Viete, a mňa to tak nadchlo. Napríklad bradavicu. Ja som mala. Bradavica zmizla. A mňa to takto nadchýnalo proste ísť na tie ďalšie a ďalšie školenia. Na tých školeniach zo začiatku to bola taká teória, potom som chodila na školenia, kde boli aj zahraniční lektori. A tam už prišli, začali nám ponúkať prístroje. A to už bolo asi posledný 5. rok, keď som chodila na tie školenia, tak nám hovoria, že či nevieme, že v homeopatii neúčinkuje ako matéria, ako chemická látka, ale že účinkuje informácia. A teraz ja som sa pýtala, že aká informácia? No viete, tiež na školení nás bolo takto plná sála, veľa lekárov a ja som sa spýtala, že aká informácia? A oni mi odpovedali, že to je kybernetika, učí sa to na školách a či neviem, čo to je a proste ma usadili. Proste ako buď ticho, nereční a takýmto štýlom ma tam usadili. No ale vlastne tej lektorke, to bola doktorka prírodných vied, homeopatka, čo prednášala, jej išlo o to, že tam prišli takí predajcovia z Nemecka a začali nám ponúkať prístroje. To boli prístroje. Vám ukážem nejaké. Aj nás potom naučili na tých prístrojoch robiť. A potom ešte jeden prístroj nám tá lektorka predala a nám tvrdila, že proste nepotrebujete už ani tie biele guličky z lekárne ako homeopatikum, ale že stačí na ten prístroj napísať názov homeopatika a podať to ako informáciu, niekomu do ruky. Ja vám ukážem asi, ako tie prístroje vyzerajú. Nie sú to moje. My sme ich síce s manželom tedy aj nafotili. Ale to bol obyčajný fotoaparát, nie digitálny. A ja som toto stiahla z internetu, ale ako je to také podobné. Tých prístrojov je strašne veľa. Veľa ľudí ich vyrába. Ešte takto, napríklad do Slovenskej homeopatickej spoločnosti na Slovensku brali len lekárov, lebo chceli, že to bude niekedy nejaká lekárska spoločnosť. No ale na tom školení boli aj technici. Napríklad raz tam prišli technici, lebo chceli tiež zostrojiť prístroj. Takže to sú také veci, čo oni tvrdia, to sa vôbec nedá brať doslovne. Čo sú iné školenia z vedeckej medicíny, tam sú lekári, viete, tam proste ani nepustia iných ľudí. Toto je EAO prístroj, takéto niečo som vlastnila. Neviem, či vidíte, tam sú nejaké také knoflíky, ale s tými sa nič iné nerobí, len sa pridáva hlas. Tie také dieročky, alebo ak by som to mala, nazvala po tej ľavej strane, tam sa dá homeopatikum, toto vidíte tuto na tom prvom obrázku, to sú diagnostické homeopatika, ktoré sa vložia do toho prístroja. A teraz tu vidíte, ako lekárku vyšetruje pacientka, ako lekárka vyšetruje pacientku. Tam sú dve elektródy, jedna sa musí chytiť a druhou proste na ruke tým prístrojom zisťuje, že ktoré homeopatikum je správne pre tú pacientku. No a na hentom prístroji je ručička, to vidíte také biele po pravej strane. No a keď tá ručička, ja som mala taký prístroj, kde to svietilo. A keď je to na tej stupnici medzi 80 a 90, tak vlastne odpoveď je tá, že vlastne to homeopatikum je správne pre toho pacienta. Keď vám to svieti, alebo ručička ukazuje medzi 50 a 60, to znamená, že to je nesprávne. A takto sa rýchlo ten lekár dostane k tomu správnemu homeopatiku. Klasickou homeopatickou metodou by ste museli prísť k tomu homeopatovi a on sa vás začne vypytovať na vaše ťažkosti. A taký rozhovor trvá aj hodinu a pol, aj dve. Proste to je veľmi náročné na čas. Na týmto prístrojom to ide veľmi rýchle. Tuto na tom spodnom obrázku tiež vidíte homeopatku, ako vyšetruje to dievčatko proste z ruky. Zistuje, aké to homeopatikum je správne. Preto som vám tento prístroj takto názorne ukázala. Na takomto prístroje sa vyšetrujú aj body v akupunktúre. Proste tým takýmto istým prístrojom vy zisťujete v tých akupunktúrnych bodoch, či ten dotyčný má v tom bode dostatok energie. A vlastne tá energia potom tam, v ktorom bode je menej energie, niektorých je viacej, tak potom tou akupunktúrou sa prenáša tá energia. No a takým istým prístrojom sa dajú robiť aj, zisťovať aj homeopatika. Tento prístroj, nie tento, ale ten, čo som vlastnila ja, stál 50 000 korún. To vám poviem, keď som sa nad ním modlila, prestal fungovať. Ja som bola, keď som prišla na to, že čo je to homeopatia, som bola strašne nahnevaná aj sama na seba. A volali sme do tej firmy, to som mala z Nemecka, že sa mi pokazil. Viete, lebo my sme sa nad tým modlili, prestal svietiť, no, že sa vybila baterka, ako už som nezisťovala. A volali sme do tej firmy, že proste chcem ho vrátiť. Mala som ho v záručnej dobe, že nech mi dajú peniaze. A oni sa zasmiali do telefónu, že čo sa tam dá pokaziť. Si predstavte, 50 000 korún, keď si predstavíte chladničku na tej, keď sa vám niečo pokazí, dá sa vymeniť. No. Len na okultnom prístroji sa nemá čo pokaziť. Už keď tu mám ten prístroj, tak vám poviem, potom až keď som prišla na to, čo je tá homeopatia, som si uvedomila, že tento prístroj dáva len dve odpovede. Áno a nie. Ja zo začiatku, keď som bola na tom školení, a tiež sme si skúšali merať, ja som myslela, že nejakú energiu, viete, alebo existuje kožný odpor. No ja som ten prístroj doma ani nepoužívala, pretože na materskej som bola, my sme prerábali dom, som nemala čas, ja som ho len zabalila, dala som ho do skrine. A keď som na to prišla, že čo to je, tak chytila som ten prístroj, rozbalila a teraz som si pozerala tú stupnicu, že aké má jednotky, lebo keď máte nejaký prístroj a meriate nejakú energiu, mala byť v jednotkách. A teraz ja som z hrôzou zistila, že na tom prístroji není žiadna jednotka. A vlastne ma napadlo, že ten prístroj mi dá len dve odpovede, áno a nie. Čiže čo to je? To ako kývadielko, viete? Len kývadlo vám dá dve odpovede, áno alebo nie, podľa toho, ako sa točí. No, toto máte moderný prístroj. Si predstavte, že prídete k homeopatovi a vytiahne kývadlo a bude nad vami robiť s kývadlom. No, čo si pomyslíte, odídete, že vy ste neprišli k šarlatánovi. Ale keď prídete k homeopatovi a vytiahne na vás nejaký takýto prístroj, tak si myslíte, že neviem, čo vám zisťuje. No a ďalej sa tu dajú vyrábať homeopatika z čistej vody. Keď si preniesie tú energiu z toho diagnostického homeopatika do ďalšej flaštičky, kde je čistá voda, tak akože preniesie tú informáciu homeopatika. Čiže z čistej vody vám vyrobí homeopatikum, ktoré vám predá, čo ja viem, za 30 eur, alebo za koľko už akú majú. Koľko si povedia. Takže, aby ste vedeli, to je ten prístroj, na ktorom sa nemá nič pokaziť, alebo proste. Toto je ďalší prístroj, tiež podobný som vlastnila, nie tento. Toto je, hore vidíte, to je taký displej a dole sú písmena. A vlastne tá homeopatka nám tvrdila, no, že homeopatia tam už neúčinkuje chemická látka, ale že informácia. A normálne sme si napísali, vyťukali však ako na mobile, názov homeopatika. Tam je také tlačítko MODE. To sme stlačili, podali sme do ruky, akože sme podali informáciu homeopatika. Alebo dokonca, keď sme vedeli, akože meno toho pacienta, dátum narodenia, tak sa to dalo na diaľku poslať. Si predstavte, ako som stratila rozum, že som tento prístroj nosila stále v kabelke. Som si myslela, že proste mám po ruky všetky homeopatika. Ja som ho aj vyskúšala, ja som raz mala herpes, klasický herpes na perách, a teraz som si tam naťukala, herpes spôsobuje vírus herpes simplex, tak som si to naťukala, dala vo vysokej potencii, ako homeopaticky zriedené, podala do ruky a ten herpes mi zmizol. Som myslela, že prístroj účinkuje. Až potom neskôr som pochopila, že aký to bol veľký omyl. No, ja sa vrátim späť. Čiže ja som si na tých posledných školeniach kúpila takéto prístroje. Našťastie, proste ja som nemala čas sa venovať tak nejako iným ľuďom, aby ku mne chodili. Len tým vlastným deťom som dávala homeopatika sem tam ako nejakým známym. Potom odrazu ja som začala pociťovať taký nekľud vo svedomí. Ja vám to neviem ani povedať, ale také niečo ako, že nelieč. A ja som nevedela, z čoho to pramení. A ja som si normálne, začala som až tak rozmýšľať, že akože nelieč, či mám nechať medicínu. Len bola som na materskej, tak ako žiadne nejaké riešenie som nemohla spraviť, lebo však aj tak som nechodila do roboty. Ako ja som to hneď neprikladala do súvisu s tou homeopatiou. Len vlastne to, že ten nepokoj vlastne má tak hnal, že ja som začala také knihy čítať, aj ktoré hovorili proti homeopatii. No a potom z tej istej lekárne, kde ma zobrali, viete, na tie školenia homeopatické, niektoré magistri začali hovoriť, že vieš čo, homeopatia to je niečo strašné, že New Age to podporuje. No tak ja som ako, dobre, New Age, ale New Age som brala ako nejaký filozofický smer, ktorý je proti kresťanstvu, ale ako mne to vôbec nevysvetľovalo, čo je na tej homeopatii zlé, že prečo ju mám nechať. Ale proste čítala som rôzne také akože knihy a raz sa mi dostala do rúk taká malinká brožúrka. To bolo nejako názov, že alternatívna medicína a Biblia od takej maďarskej autorky. No a tam bolo písané, že alternatívna medicína sa často spája s mágiou a okultizmom. A predtým mi, viete, že náhody neexistujú, ale predtým jedna známa hovorila modlitbu, ako sa nad jedným alkoholikom modlili a ten prestal piť. A ja som si tak nejako zapamätala tú modlitbu. A keď som túto knihu čítala, že alternatívna medicína sa často spája s tou mágiou okultizmom a vlastne ja som tú homeopatiu praktizovala, deťom som ju dávala, chodila na školenia, a vlastne homeopatia patrí tiež do tej alternatívnej medicíny, tak taká nejaká hrôza ma premkla, že ja by som mala mať niečo spoločné s nejakou mágiou, okultizmom. A teraz, ak som bola doma, v kuchyni máme kríž, to si doteraz pamätám, že deti spali, boli malé, ak som ich dala spať. A ja som si v kuchyni klakla pre ten kríž a začala som prosiť pána Ježiša. Ja som to nazvala, že duchom... Začala som pána Ježiša prosiť, aby ma zbavil ducha mágie okultizmu. Viete, ani neviem, ako tie slova som vyslovovala, proste ono mi to tak nejako same išlo. A potom som začala prosiť za dary Ducha Svätého. A proste tam, čo ma napadlo, viete, prosila som za tie dary Ducha Svätého, čo som si pamätala. Po tejto modlitbe, to odrazu ak taký závoj, keby mi z tých očí spadol, odrazu ma napadlo, že prístroje. Že ja mám prístroje. Ja som ten prístroj, čo som vám ukazovala, išla som do skrini, rozbalila, zistila som, že teda... Nie sú tam žiadne jednotky. Vtedy ma napadlo, že to je také niečo ako kyvadielko, že to musí byť nejaký okultný prístroj. Ten druhý prístroj, čo som vám ukázala, môj brat je elektrotechnický inžinier a on študoval také zameranie na lekárske prístroje. A ja som už predtým ukázala, hovorím, že Vlado, prosím ťa, pozri sa, že čo je v tomto prístroji. Čo oni nám hovoria, že cez ten prístroj sa dajú poslať homeopatika. A že čo tam je, ja som myslela, viete, že nejaký číp, alebo čo proste, taká naivná som bola. A môj brat to nejako rozobral, mi hovorí, ty si sprostá, to je diár, viete, ani nie je telefón, ale diár taký elektronický, že kde sa robia poznámky. To je rok výroby, už 10 rokov to bolo staré. A hovoríš, že prosím ťa, daj to preč, ako... Úplne, že naivná, že čo také niečo používam, že tam nič není. Viete, ale ja som tomu vôbec nechápala, že môj brat mi hovorí, že to je proste obyčajný diár, tam nič není. Ja som mala ten herpes, ktorý mi zmizol. Som tomu ako hneď nerozumela. A po tejto modlitbe, vlastne, ak som sa aj modlila odrazu, že môj brat hovorí, že v prístroji nič není. Teraz akože on mi zaučinkoval, no čo to môže byť? No to môže byť len okultný prístroj. No mňa ako prešla taká hrôza, keď môj manžel prišiel z roboty, hovorím, vieš čo, že tá homeopatia možno, že to má niečo spoločné s nejakým okultizmom, že toto môže byť okultné, ale teraz ja som nikdy neštudovala, či to mágia, okultizmus. Ani som nevedela, že čo to je. Tak naša dcera akorát, to bolo tak z jary, išla na prvé sväté príjmanie a my sme boli v takej predajni s náboženskou literatúrou. A tam mali zrovna takú brožúrku, to bol pastierský list biskupov Toskánska, ako z Talianska, ohľadom akože mágia, veštenie a duchovné vplyvy. A my sme túto brožúrku kúpili. No len, viete, tá hrôza, ktorú som ja začala prežívať, že ja mám niečo takéto spoločné, som vám zobrala tie prístroje, išla som za našim kňazom, ukázala, ale ako ja som predtým hovorila, že robím homeopatiu, viete, ale nikto mi nepovedal, nerob to, to je zlé. Išla som za kňazom, ukázala som mu, dokonca ja som to spomínala aj pred biskupom, Tak som nasadla do auta, prístroje zabalila, išla som za tým pánom biskupom a hovorím, že teda toto a toto som používala, že to je mágia. A ešte keď som sa s tým biskupom rozprávala, hovorím, ale stále neviem, že ako tá homeopatia je do toho ako zatiahnutá. Viete, a to, ja si to, potom som si uvedomila, že to tak, také volanie k Bohu, že Bože, povedz mi, že čo je zlé na tej homeopatii, lebo stále som nevedela. Na tie prístroje už som šípila, že to sú okultné. No a teraz, ak sme skončili rozhovor, to bola svätá omša, veľa ľudí išlo po ceste, som musela sedieť v tom aute, sa mi nedalo ísť a mala som so sebou tú brožúrku a ja som otvorila tú brožúrku, ten pastierský list biskupov Toskánska. A teraz tam mi padol môj zrak, tam boli vymenované formy mágie. A jedna forma bola forma napodobňovacia. A mňa vám v tom momente napadlo, že vlastne homeopatia má dva princípy. To vám budem vysvetľovať. Jeden princíp je pravidlo riedenia dynamizácie a druhý princíp to je similia similibus curantur, to je po latinsky, ale podobné sa lieči podobným. A mňa vám v tom momente napadlo, že vlastne tento druhý princíp, to je princíp mágie. Podobné sa lieči podobným a forma napodobňovania. To je napodobňovanie. A ak som ja toto pochopila, viete, mne bolo hneď jasné, že vlastne tá homeopatia stojí na ako pravidlách mágie. Preto je to zlé. A že musím s tým skončiť. Ja som ešte predtým začala tak sama so sebou bojovať, že v niektorých tých homeopatikách je aspoň nejaká molekula účinnej látky. No že dobre, čo keď budem používať tie homeopatika a že tie druhé, kde už není nič, nebudem používať, ale potom som si uvedomila, že vlastne keď princíp homeopatie je chybný a nesmiem používať nič, tak som proste s tým sekla. Homeopatika sme vyhodili, knihy som popálila. Ja ešte vám chcem povedať, že mne bolo tedy veľmi ťažko sa s niekým radiť, že čo mám robiť, lebo nikto mi nevedel dať odpoveď. Proste, že čo mám robiť. Ja som čítala Sväté písmo, no to bolo obdobie ako nikdy predtým, ani ako nikdy potom čítam Sväté písmo, ale vlastne vtedy to som veľmi intenzívne čítala a tam bolo písané, že všetci tí, čo sa zaoberajú čarodejníctvom, proste tie knihy nosili a spálili. Nemám tu Bibliu, neviem presne tie citáty, ale určite to poznáte. Takže vlastne knihy sme popálili. No ja som nevedela, čo s prístrojmi. Tie sme zabalili. Ja som odrazu, bývali sme na byte, ja som nemohla mať nič také okolo seba, viete, všetko mi začalo vadiť. A my sme prerábali dom, tak sme to na ten dom zaniesli. Pol roka to trvalo. Viete, čo môjmu mužovi hovorím, že s tým domom odrazu také zvláštne to bolo vlastne. Vždy sme tam niečo spravili, viete, potom neboli peniaze a hovorím mužovi, vieš čo, že tak nejako po pol roku, že ešte sú tam tie prístroje, že ešte vlastne to není v poriadku, lebo také divné, vôbec sme sa nemohli pohnúť s tým domom. A tiež som nevedela, že čo s tými prístrojmi. A tým, že som bola nahnevaná, že vlastne takéto niečo, to peniazy to stálo, najskôr som nahovárala manžela, že choď to vráti do toho Nemecka, že nech mi dajú naspäť peniaze. No a vtedy sme aj volali do tej jednej firmy, tam sa mi vysmiali, že proste, že čo sa mi mohlo pokaziť. A volali sme, druhý prístroj som mala od jednej homeopatky, tak som volala aj tej homeopatke, že proste chcem to vrátiť, že ja to nebudem používať. A ona, akože pani doktorka, že prečo? Ja hovorím, no akože nechcem to používať, že pretože som veriaca. A ona mi na to povedala, že aj ona je veriaca. A viete, stále odo mňa, že prečo to nechcem používať. A potom som jej povedala, že preto to nechcem používať, lebo som prišla na to, že je to biela mágia. A ona mi na to povedala, že pani doktorka, čo ste si myslela, že to je? No ako, ja som tedy pri tom telefóne myslela, že dostanem šok, lebo na školení vám nikto nepovedal, čo vás učí. Proste oni nám prednášali o homeopatii. Hento, vlastne ona nám povedala, že či nevieme, že homeopatia, že tam neúčinkuje chemická látka, ale informácia. Viete, ale nikto vám to nepovedal. Teraz vás učíme praktiky, čoho mágie. Nikto. Proste oni vám niečo vysvetlovali. Potom tam boli aj nejaké čínske horoskopy a tak. Ešte som si myslela, že kde som to tu medzi akými ľuďmi. Ale žiadne slovko mágie, okultizmus tam nepadlo. No a toho mojho muža, ak som nahovárala, že zaniesť to do toho Nemecka, on mi hovorí, že vieš, ale to je ďaleká cesta, že proste, že on to asi sám šoferovať nezvládne tam aj späť. Tak prosím vás, ja som ešte cez známu, to bol jeden taxikár, proste toho sme nahovorili, že teda, že by šiel s mojim mužom. A on bol evanjelik. A teraz, však museli sme mu povedať, že vlastne čo chceme. A on prišiel ku nám na byt. A teraz on mi hovorí, vlastne sme sa spolu rozprávali a on povedal, že lahol pred pánom. Pre mňa to bol taký neznámy výraz. A že dostal tieto slova a on nám vlastne akože začal citovať zo Svätého písma tie úryvky, ktoré on dostal ako slovo. A jeden ten úryvok bol, to asi poznáte, tí prví kresťania, ktorí Ananiáš a Zafíra, ten príbeh o Ananiášovi a Zafíre, ktorí predali svoj majetok a vlastne tie peniaze doniesli pred Petra, tej akože prvotnej cirkvi. No a najskôr, teraz neviem, či prišla prvá manželka, proste zaniesla, oni si nejaké peniaze nechali. A pretože klamala, ona tam zomrela. Potom prišiel druhý z manželov, zase niečo povedal, ale nejaké peniaze si nechali. A vlastne oni zomreli. A ja som si uvedomila, že keby som tlačila na môjho manžela, aby šiel s tými prístrojmi, že my budeme chytení v tých peniazoch. Lebo ja som povedala, že ja už tie peniaze naspäť nechcem a nášmu kňazovi som povedala, že ja tie peniaze venujem ako na evangelizáciu. Ale môj manžel mi predtým hovoril, že vieš, ale ten benzín hore-dole môže stať aj 5000 korún. Alebo takú nejakú sumu. Lenže ja som nemala v tej mojej hlave spočítané, či to vezmem z tých peňazí, z tých, čo dostaneme za prístroj, alebo že ako ten benzín budeme financovať. A ja som si vtedy uvedomila, že keď budem s tými prístrojmi takýmto štýlom tlačiť na nich, že zase budem chytená v tých peniazoch a Boh také peniaze nechce. Tak my sme vám tie prístroje rozobrali. To už začínala byť zima. Na tom dome sme to na trieskach spálili. A keď sme tie prístroje spálili, tak potom v tej našej rodine taký pokoj zavládol. No a medzi tým som si užila ešte všeličo. Ešte vám poviem o tých mojich deťoch. Zo začiatku ja som bola veľmi nadšená, keď som im dávala tie homeopatika, lebo to im prešlo, hento im prešlo. A potom začali mať problémy. Ale ako ja som nevedela, z čoho tie problémy sú, ani ma nenapadlo, že z tej homeopatie. Napríklad dcéra, raz bola to len nejaká taká brušná výroza, bola u babky, ona spala, a lenže sa zobudila a že na ňu niečo padá, nejaké veľké škatule. No a teraz babka prehľadala celý byt, že čo padalo na tú ako ľudskú moju dcéru a nič nenašli a mi telefonovali, že čo ľudské sa snívalo. Ešte som všetkých vyhrešil, že nemajú nechať pozerať televízor. Viete, ja som so všeličím iným to spájala. A potom zase ďalší taký. Ono to neboli úplne, že sny, ale bolo to pri zaspávaní. Ináč veľmi, ak som počula toto svedectvo predo mnou, tak to boli také nejaké podobné stavy. Tiež tá moja dcéra zaspávala. To sme zase boli u svokrovcov a teraz odrazu z tej izby veľký plač, hovorím, že akože ľudská, že čo sa stalo Ona mi hovorí, že ona videla diabla a chcela od nej, aby mu povedala, že áno. Ona mala tedy 9 rokov. Viete, to tiež taká hrôza ma premkla. Ale toto všetko sa udialo, keď som ešte tú homeopatiu praktizovala. Ja som nevedela, že to spolu súvisí. Len keď tá dcera plakala, tak som sa začala spolu s ňou modliť, aby sa ukludnila. No a keď sa ukludnila, zaspala. No a potom tretíkrát my sme boli na dovolenke. No a keď som začínal homeopatiu, sme mali 2 deti. No a postupne sa nám narodili ďalšie, čiže už ku koncu sme mali 4 deti. My keď sme boli na tej dovolenke, vlastne sme spali v jednej izbe, 4 deti, a bola kúpelka, no a taký sklobetón. A zase, ak sme zaspávali, tá moja dcéra mi hovorí, 9 rokov mala. Že to bolo malé dieťa, nikdy sme o nejakých diabloch nerozprávali. A ona mi hovorí, že mami, že v kúpelke sa svieti. Ja hovorím, ľudská, že spí, že tam sa nesvieti. Viete, ono možno, že nejaké, či pre nejaké svetlo z chodby prenikalo, ale ako tam sa nesvietilo. Potom mi zase hovorí, že mami, svieti sa. Hovorím, ľudská, spí. Tá najmladšia dcera mala pol roka, bola malinká. No a ja som pomaly zaspala. A ona vám stala a išla do tej kúpelky a otvorila dvere a keď otvorila dvere, tak veľký plač. A ja som, že ľudská, čo sa stalo? Tak mi začala rozprávať, akože ju to tam volalo nejaké svetlo. Potom mi povedala, že aké by tam bola Mária, proste, že ju to tam volalo. A keď tie dvere otvorila, tak videla veľkú čiernu postavu, ktorá jej chcela odseknúť ruky, nohy. Ako to... Viete si predstaviť, keď vám dieťa takéto niečo rozpráva. A ja som sa začala s ňou modliť. A to bolo, vlastne ja som tak apríl, máj prišla na to, čo je to tá homeopatia. A toto bolo cez dovolenku jún, júl. A ja som sa začala, vlastne ona po mne opakovala podobnú modlitbu, čo som sa ja modlila sama ako so sebou. Tak sme prosili pána Ježiša, ja som to nazvala duchom homeopatie, že aby ju zbavil ducha homeopatie. Normálne sme vymenovali tie homeopatika, čo som jej dávala. No a potom sme prosili ducha svätého, aby ju naplnil darmi. Ona vždy tak postupne sme sa modlili. Ona vlastne to po mne opakovala. Po tej modlitbe sa toto už neopakovalo. Proste žiaden sen nemala. Ona sa bála ešte zaspávať, to potom, keď spali, museli sme na tej detskej izbe potvoriť dvere a viete, na chodbe sme nechali svietiť svetlo, nejaký ešte pol roka to trvalo, ale proste odtedy toto nebolo. Ešte keď sme boli v Lanice, leto na tom campfeste, že čo ste videli, to moje niektorí to svedectvo, tak tam bola aj táto dcéra. A viete, ako ináč mám ako od nich povolenie, že môžem to hovoriť. Nehovorím vám o iných ľuďoch, ale hovorím o mojich deťoch, ktoré o tom vedia a súhlasili. A teraz mi hovorí, že mami, že potom som sa tak bála, že či volá, čo nebude, ale nebolo nič. Viete, lebo sa jej to tak trošku akože pripomenulo, že čo zažila. Ďalšia dcéra, tá mala zase také stavy, že tiež, že nemohla zaspať. Ona vám, ako cez deň vôbec nič nebolo. A keď si lahla do postele, tak odrazu nemohla dýchať, začala fúkať nos, no ale z nosa jej nič nešlo. Viete, a to tak fúkala, že až, ja neviem, trúbila. Také zvláštne stavy boli. Potom tým, že nemohla tým nosom dýchať, začala kopať nohami. Vtedy bolo ešte v tom činžiaku, sme bývali v detskej izbe všetky malé deti, no ona mi všetkých pobudila. No a zo začiatku tieto stavy boli raz za čas. Ešte som si myslela, že nejakú alergiu naperiem a vyhodila som tie páperové vankúše, ale ako nič nepomohlo. Ale to, že cez deň nemala žiadnu nádku, proste nič jej nebolo. Viete, však ja som si ju pozrela, hrdlo mala úplne... proste kľudné, nič. Len proste vždy sa večer tieto stavy opakovali. A potom, to už bolo tiež, keď som vedela, čo je tá homeopatia, ono sa vám to tak všetko začalo stupňovať. Ona tie stavy mala ako večer čo večer. A mňa tak napadlo, že modli sa. tak som si, keď tiež tak sa fúkala nos, kopala nohami, ja som si tak pri ňu klakla, tiež som sa modlila. Zase sme prosili Pána Ježiša, aby ju zbavil ducha homeopatie a prosili sme za dary Ducha Svätého. Po tej modlitbe zaspala, odtedy to nemala. Proste. A pre mňa tieto veci boli takým dôkazom, že áno, tá homeopatia, to je niečo duchovné. Viete, lebo keby mala moja dcera alergiu, tak jej to prejde na tabletkách, nie po tejto modlitbe, alebo proste stavy, ako boli, prešli po modlitbe. Syn, ten mal 3 roky, ten také stavy agresivity dostávala. On napríklad, ja neviem, dovárala som obed, bolo 11:15 a pol 12:00 a on chcel niečo sladké. Hovorím, akože Matúško, však počkaj, už za chvíľu bude obed. Nie, viezol do skrinky, viete, hľadal sladké. Ja som sa teraz bála, že tá skrinka na neho padne. Keď som mu bachla po zadku, tak začal on mňa byť. Keď som, viete, všelijaké výchovné metódy som skúšala, alebo zavrela som ho do detskej izby, že nech ešte počká, tak on proste bol taký agresívny, že v tej detskej izbe všetko otvoril, skriňu, vyhádzal veci, vyšiel na stôl z poličiek, no to ako bomba, keď padne. Viete, že akože 4 deti som mala, len ako hnevali sa, všeličo robili, ale ako tieto stavy sa vymykali takému bežnému, neviem, normálu. Ja už keď som nevedela, že čo, ako tie jeho stavy zvládnuť, tak som si tiež len klakala, ja som sa modlila. A vždy po tej modlitbe on sa vám ukludnil. Ako on má doteraz rád sladké, potom napríklad on vedel aj, že som dala cukrík pri tanier, ale zjedol polievku, proste najedol sa, potom si dal cukrík. Ako dokázal to ovládať, ale predtým to... No, to boli také... Ako zažila som si všeličo. Tá posledná najmladšia dcéra mala pol roka, keď som s tou homeopatiou skončila, na to som sa takéto modlitby nemodlila. Mala tiež také zvláštne stavy, že plakala. Oni nám niekedy na tej homeopatii doporučovali, že ako vlastným deťom si nemáme my dávať homeopatika, ale že ísť za niekým iným, že ktorý to vie lepšie posúdiť. Takže som bola aj za inými homeopatmi. Ona tiež také stavy, že proste išli sme tam, všetko bolo v poriadku, ak sme sa vracali, plakala, proste ona sa nedala ukludniť. No ale to bolo v tom období, keď som tú homeopatiu praktizovala. Ale ako potom, na to som sa nemodlila. Ja som zo začiatku nevedela, v čom lietam. Viete, čo tá homeopatia je, alebo čo je to ten okultizmus. Vlastne ani ako modlila som sa, ale vlastne čo je to, aký druh modlitieb. Až potom som na také semináre, na Slovensko chodí páter veľa, to je Františkán, on také semináre za vnútorné uzdravenie robí. A tam tak vysvetloval, že tí, čo robia s nejakou mágiou alebo okultizmom, alebo proste prídu do styku, ak keby sa otvárali pôsobeniu zlého. Viete, vy ste chránení sviatostiami alebo modlitbami, ale keď takéto niečo sa robí, keby sme otvorili nejaké dvere tomu zlému a ten nás pokúša. No a vlastne tie modlitby, to, čo som sa ja modlila, to bola modlitba autoexorcizmu. Ja som si to až potom uvedomila, vlastne ako ja, a keby som sama zo seba vyhnala zlého ducha mágie okultizmu. A nad deťmi to boli modlitby za oslobodenie, že sme prosili Pána Ježiša, aby ich zbavil ducha homeopatie. A že vlastne po týchto modlitbách to prešlo. Takže to je asi všetko z toho mojho svedectva. Neviem, ja tu mám ešte takú teóriu k tej homeopatii, by som vám to vysvetlila. Toto bude taká prednáška trošku z takého lekárskeho hľadiska. Homeopatia nie je medicínska veda. Bodka. Vedecká medicína. Do vedeckej medicíne, akože to je odbor, ktorým sa zaoberá diagnostikovaním, výskumom a liečením chorôb človeka. A medzi vedeckú medicínu patria tie klasické lekárske odbory, ktoré poznáte. Interná medicína, chirurgia, pediatria, ortopédia. Proste každá takáto... Tento medicínsky odbor má svoju koncepciu, proste svoje pravidlá. To všetko vlastne musí byť registrované v slovenskej. Vlastne vy máte Českú lekársku komoru. Tie koncepcie musí schváliť ministerstvo zdravotníctva. Čiže toto je vedecká medicína. Vedecká medicína sa učí na školách, na medicíne. Alternatívna medicína, to je niečo iné, opačné. To máte súbor diagnostických a liečebných postupov, ktoré sú založené na iracionálnych princípoch. Nerešpektujú vedecky zdôvodnené zásady diagnostiky a liečby. Čiže to nie je vedecká medicína. Medzi tú alternatívnu patrí tá homeopatia, iridológia, to napríklad z očnej duhovky vám vyčítajú choroby. Psychotronika, rôzne energie. Makrobiotika, to je strava. Yoga, fitoterapia. Teraz sa zastavím pri tej fitoterapii. Nie fitoterapia, to je liečba bylinami. Aby ste zase, nie každá liečba bylinami je zlá. A ja odporúčam pacientom, napríklad majú močové potiaže, piť urologický čaj. Ano, alebo výťažky, napríklad pri kašli výťažok z brečtanu. To ako, že je všetko v poriadku. Alebo ja neviem, cibula môže mať, má, nie že môže mať, ale má antibakteriálne účinky. Cibulový čaj, však to mamičky varia deťom. Áno, to je všetko v poriadku. Tam využívate tie byliny. Ale v tejto, proste je to ako taká pomocná liečba. Len mnohokrát sa stáva, nie že sa stáva, ale to sa deje, že vám v lekárni predajú akože prípravok byliny, na ktorý je nanesený energeticky, je tam nanesená nejaká informácia. Ja vám tu nechcem menovať tie názvy firiem, lebo to by som nemala, ale to sú celé proste určité firmy predávajú takéto prípravky, kde je neškodná bylina, na ktorú je na nás nanesená nejaká energia. Ale aká energia? No to už je duchovná. Viete, a to vám predávajú prípravky. Taký prípravok je na liečbu, neviem, alergií, na liečbu močových ťažkostí. Toto je už mimo. Neviem, či poznáte také prípravky, také firmy. Aj česká firma je taká, lebo nechcem vám tu menovať, lebo potom ma obvinia, že proste treba si dať pozor, keď si kupujete nejaký prípravok, aby to bol výťažok. Tam, kde máte výťažok byliny, je všetko v poriadku. Ale aby to nebol prípravok, na ktorý je nanášaná nejaká energia. Takže toto treba rozlišovať. Teraz, čo je to homeopatia? Čiže nie je to vedecký medicínsky odbor. Na Slovensku, ja si myslím, že aj u vás v Čechách, u nás sa to môže prevádzkovať len ako liečiteľstvo. Hoci vám to ponúkajú lekári, lekár by to nemal vo svojej ambulancii používať ako riadnu medicínu. Lebo homeopatia nie je medicínsky odbor, nemá žiadnu koncepciu. Koncepcie sa prijímajú, vlastne schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. Toto nie je nikde. Není to na Slovensku, není to v Čechách, není to v žiadnom štáte Európskej únie. Keby vám lekár ponúkol vo svojej ambulancii homeopatika a vám by sa poškodilo, tak ho môžete proste obviniť, lebo to nie je riadna liečba. Teraz sa zavádzajú do medicíny tzv. Guideliny. To znamená, že doporučenia, ako má lekár liečiť pri určitej chorobe, sa poprvé, po druhé, po tretie, čo musí ten pacient mať. Napríklad, keď niekto prekoná infarkt myokardu, tak každý pacient skončí s peticou liekov. To je v tých odporúčaniach. Musí mať liek na riedenie krvi, dokonca prvý rok musí mať až dva lieky. Musí mať statín, to je liek na zníženie hladiny cholesterolu, beta-blokátor, AC-inhibitor. Proste toto tam musí ísť. Keď má ten pacient nejaké vedľajšie účinky, môžu mať tie lieky. Lekár si ho sleduje. Ja som mala pacienta, napríklad ten liek na cholesterol mu vyvolával alergické prejavy. Tak sme hľadali v tej skupine taký liek, ktorý znášal. Áno, ale poproste tie lieky by mu moc znižovali tlak, tak upravíme dávku lieku, aby mu to sedelo. Proste pre toho pacienta sa to všetko upraví. Ale určité lieky musí mať. Nikde v týchto doporučeniach nie sú homeopatika. Ja vám len chcem trošku tak povedať, že aby ste to vedeli rozlíšiť. Tá homeopatia, zakladateľ bol Samuel Hahnemann, žil pred 200 rokmi, on bol Nemec. Tá homeopatia je zložená z takých homeopodobný a patos, akože podobne lieči chorobu. To je to napodobňovanie. Princípy, čo som vám spomenula, že na tých školeniach nám povedali tieto dva princípy, z ktorých vychádza homeopatia. Prvý princíp, podobné sa lieči podobným, to similia similibus curantur je po latinsky, a druhé je pravidlo riedenia a dynamizácie. Vám to za chvíľočku vysvetlím. Tej homeopatii poznáme viacej škôl. Je rakúska škola, francúzska škola, indická a proste všeličo ďalšie. Vlastne tá rakúska škola riedi tie homeopatika 1:10. A to sa označuje veľkým D ako decimálne riedenie. Francúzska škola riedi tie homeopatika riedeniami 1:100. Čiže centezimálne, CH sa to označuje. To aj na tých homeopatikách máte také skratky. LM to je riedenie až 50 000. A Korsakovské riedenie, to bol zase Rus Korsakov, ktorý to tak riedil, že mal tú základnú látku v nejakej skúmavke, pretrepal, vylial, nalial čistú vodu, pretrepal, vylial. A proste on veril, že to homeopatikum sa udržalo na skle tej skúmavky. Čiže všetko, celý obsah vylial a stále tam len čistú vodu dolieval. Podobné sa lieči podobným, no sa vám to pokúsim vysvetliť. V klasickej medicíne, ako liečime, príde, ja neviem, mamička s chorým dieťaťom, doma zmeriate teplotu, áno, a lekárka mu pozrie do hrdla, či náhodou nemá angínu, alebo či nemá zapálené priedušky. Áno, pozriete, čo má, no, či nemá angínu, alebo priedušky, proste lekár ho vyšetrí. Keď zistí, že má angínu a že tam má hníz, my vieme v medicíne, že tieto angíny sú najčastejšie spôsobované beta-hemolytickým streptokokom a že na to zaberajú antibiotika penicilinového rádu. Takže lekár dá takéto antibiotiku. Keď chceme byť veľmi presní, lekár zobere stier z toho hrdla, pošle to na kultiváciu a tam vyjde bacil, ktorý v tom hrdle je, a v laboratóriu vám spraví aj citlivosť, aké antibiotikum zabera, a lekár to podľa toho dá. Len niekedy lekári, viete, keď má toho beta-hemolytického streptokoka, môže mať vysoké teploty, 39, vyše toto vyšetrenie trvá 3-4 dní, nemôžeme čakať do tých výsledkov, tak preto dávajú hneď antibiotika. Teraz máte tú metódu CRPčko, že sa vlastne z krvi vyšetri, to je zápalový parameter, kde aj ten detský lekár zistí, keď je vysoké CRPčko, nám hovorí, že tam je nejaký bakteriálny infekt. A keď je bakteriálny infekt, treba dať antibiotika. Čiže podľa tej metódy CRP sa dávajú antibiotika. Keď je CRPčko nízke, môže to byť vírusový infekt, tam má lekár čas, nemusí dávať antibiotika, dajú sa len lieky od teploty a čajuje sa to dieťa. Čiže toto je postup vedeckej medicíny. Áno, takto lekár lieči. Teraz čo robí homeopat? Príde mamička s dieťaťom a teraz homeopat sa pozrie. Vidí dieťa, červené líca, úplne horí, oči sklené, proste svietia. A pre toho homeopata je toto, že je dieťa červené, sklené oči a dá mu beladonu. Beladona je lulok zlomocný. Neviem, či tu máme farmaceutov, to je toxická látka. Áno, ale to homeopatikum tým, že je tak zriedené, dá mu to v takom riedení, že už mu ten lulok zlomocný ani nedá, lebo je to nariedené, ale toto dá tomu dieťati. Keď napríklad vidí, že to dieťa má jedno líco červené, druhé biele a mamička ho nosí na rukách, proste chce sa nosiť na rukách, tak toto sú príznaky u chamomily. Chamomila to je harmanček. Čiže homeopat mu dá homeopatický harmanček. Teraz podľa čoho ten homeopat to dáva? Ako homeopat vôbec nemusí vedieť, či má angínu, či má zápal priedušiek, nie. Ale či má obidve líca červené dieťa, alebo má červené a bledé líca. A toto sa vlastne robili skúšky liekov. Začal to robiť Hahnemann a ten si to všimol pri lieku chinine, že proste videl na ľuďoch určité, alebo dával ľuďom, on začal dávať chinín, ktoré, a títo ľudia mali určité ťažkosti a on ich spisoval. A tieto veci, tie príznaky spisoval a z toho vznikla jedna veľká kniha, ktorá sa volá Materia Medica. A teraz ten homeopat si všíma toho chorého. Áno, čiže toto sa robilo na zdravých ľuďom. Zdravým ľuďom dávali homeopatika, ktoré tí zdraví ľudia mali určité príznaky, ktoré sa spisovali a tie príznaky sú v knihe Materia Medica. A teraz vy, alebo homeopat hľadá na tých chorých príznaky a keď nájde tie príznaky, porovná si v tej knihe, ku ktorému homeopatiku to prirovná a podľa tohoto homeopatikum dá. Neviem, či ste to pochopili. Podobné, u zdravého to vyvolá príznaky, lieči chorého. Podobné sa lieči podobným. Áno? To je to pravidlo. To je pravidlo mágie, to je napodobňovanie. Áno? Čiže len tie vonkajšie znaky si všíma. Tam vôbec nič není vedeckého. Predstavte si, že moja dcéra tiež, raz som došla do škôlky, pani učiteľka mi hovorí, že mala 39 teplotu, dali jej paralen, to už bolo tak po obede, ja som došla, som si ju vzala domov a teraz doma červená, rozpálená, svietila, viete, ako malé deti pri teplote a vôbec som ani priznám, viete, že mala som zmerať teplotu, ale ja som jej tu dala tú beladonu, lebo mala príznaky na tú beladonu a jej musela poklesnúť teplota, proste akože jej to všetko prestalo, na druhý deň jej nebolo nič. Čiže toto je. No a toto je tá mágia napodobňovacia. Napríklad v tej mágii máte, poznáte alebo počuli ste o tom, existuje taká bábika vúdu, áno, to je čierna mágia, že vlastne ten šaman prepichne bábike oko a chce, aby sa niekomu druhému poškodil zrak. Áno, čiže on to spraví na bábike a tomu druhému poškodí zrak. To je čierna mágia, škodí sa. A táto homeopatia je biela, pretože pomáhate, áno, chcete pomáhať, ale účinkom zlých síl. A tiež je to napodobňovanie. Rozumiete tomu? No, oni nám toto na školení povedali, ale nikto nám to nevysvetlil. Tie východzie látky, z čoho sa tie homeopatika vyrábajú, môžu byť aj tie, môžu byť rastliny, ako som spomínala, tá beladona, chamomila, pulzatila. Proste tie homeopatika sa nazývajú latinskými názvami, tak ako sa volajú tie byliny. Ale tie byliny sú na začiatku. Potom zistíte, ak vám to budem vysvetľovať, že ku koncu tam už není nič z tej byliny. Preto možno, že je zaradená do tej alternatívnej medicíny aj fitoterapia, že tie byliny sú mnohokrát zneužité. Ako ja nemám nič proti klasickým bylinkám alebo repik, alebo keď si nazbierate, len tuto sa to zneužíva. Ďalej medzi homeopatikami celé živočíchy. Včela, apis, mravec, formika. Napríklad som si tiež na tieto školenia, keď chodím, tak sa ma pýtali, že táto mastička volala sa na poštipnutie včelov, volala sa po latinsky ako včela. Vlastne rozdrvia včelu s nejakým masťovým základom, to spoja a to vám dávajú na poštipnutie. Ďalej sa homeopatika môžu vyrábať aj z hadých jedov alebo z minerálnych látok, zlato, ortuť, fosfor. Podľa toho sa aj volajú tie homeopatika. Čiže není to liečba bylinami, proste je to zo všelič, z rôznych látok vyrobené. Teraz to druhé pravidlo, pravidlo riedenia a dynamizácie. Tá na začiatku je materská tinktúra, to môže byť nejaký roztok tej byliny v nejakom alkohole, alebo teda tá rozdrvená včela v nejakom alkohole. A takto sa to riedi. To som vám už o tých riedeniach hovorila, to decimálne, centezimálne, stovkové riedenia a korsakovské. A dynamizácia to znamená, že keď sa tam dá voda, sa to len pretrepe. Tieto riedenia, to sa bežne robí v tých homeopatických továrniach vo firme na výrobu liečiv, na výrobu tých homeopatik. No a takto to riedia. Hen tam hore, ten malý štvorček, to máte tú materskú tinktúru. Tej jednému štvorčeku, to som tak názorne, že aby ste videli, že také dieliky. Jeden dielik materskej tinktúry a napríklad 9 dielíkov vody a vznikne riedenie D1. Z toho riedenia to sa ani nepoužíva. Toto je v tej rakúskej škole. Riedenie 1 ku 10. Z toho riedenia D1 vezmete zase jeden dielik a spojíte s 9 dielikami vody, vznikne vám riedenie D2. Z riedenia D2 zase zoberete jeden dielik, spojíte s 9 dielikami vody, vznikne vám riedenie D3. No a takto sa postupuje do riedení. D30, D200, dokonca 50 tisícové riedenia sú. Vo fyzike poznáme Avogadrovú konštantu. Neviem, či tu máme nejakých mladých, či si to ešte pamätajú. Avogadrová konštanta nám hovorí o počte častíc v jednom mole rozpúšťadla. Tam vidíte to číslo. A podľa tejto Avogadrovej v konštante v hentých riedeniach D na 21. a 23. a vo vyšších už není ani jedna molekula z tej pôvodnej látky. Čiže keď si vezmete, že na začiatok aj bola bylina, ale už potom tam nemáte žiadnu bylinu. Riedenia D na 30 sa používajú, čiže tam z tej ani jedna molekula. Keď som bola na tých prednáškach, tak nám ešte takýto trojuholník nakreslili, že ako to účinkuje. To boli prednášky z tej rakúskej školy, čiže preto tam tie riedenia D-čkové, decimálne. Riedenie D na 4. až na 12. že účinkuje na telesnej úrovni. Na telesnej to znamená, keď máte kašel, nádchu, áno, telesné ťažkosti. Riedenie D30 sa má dávať, keď chceme proste niečo riešiť na duševnej úrovni a D200 na duchovnej úrovni. A potom sa hovorí, že tie vyššie riedenia môžu zmeniť naše vlastné ja. Keď som bola na tom školení, ja som to nepochopila, lebo viete, my akože v medicíne, keď sa učíme, tak liečíme telo. Áno, liečíme zápal priedušiek, liečíme vysoký tlak, infarkt, proste tie telesné ťažkosti. Psychiatria vám môže liečiť. Aj tie duševné ťažkosti, ale nejaké duchovné, to proste to bolo mimo môjho vnímania. Takže ja som tomu vôbec som to nepovažovala za dôležité. A tak, ako to odprednášali, ja som si to zapísala do zošita a proste som to zavrela. Ja som sa k tomuto vrátila, až keď som si chystala tieto vlastne prednášky, keď chceli odo mňa, ak som skončila s homeopatiou, že čo to je a potom, že napíš, A ja som najskôr len svedectvo napísala, a potom som si, že však musím nie teda niečo aj takéto konkrétne napísať, vlastne tú podstatu. A vlastne vtedy som sa k tomu vrátila a mne vám zaplo, že aha, však oni nám hovorili, že no to môže aj na duchovnej úrovni, ale ako tedy mi to vôbec nezaplo. Mojim deťom som riedenia DNA 200 použil, som dávala. Nie raz, ale viacejkrát. Takže toto nám prednášali. A teraz vám chcem názorne akože ukázať. Toto mám normálne z letáčika homeopatie, z homeopatického letáčika na prevenciu chrípky. Tiež nemenujem názov homeopatika, ale mám to vypísané, že čo je na tom letáčiku. Tam píšu, že 1 gram homeopatických granul obsahuje 0,01 ml Anas barbi hepatis et cordis. To sú všetko latinské názvy a to znamená, že je to autolizát z pečenia a srdca kačice. Áno, si uvedomte, na prevenciu chrípky. Nariedený do potencie 200 kg. Čiže ten, tú pečeň a srdce kačice, čo ja viem, nejako rozmixujú, áno, a teraz to riedia, to tým korsakovským riedením, roztrepu, vylejú do skúmavky, zase dajú vodu, roztrepu, vylejú, toto takto spravia 200 krát. A z toho je 0,1 ml vezmu. A pomocné látky, pomocné, píšu, že je tam sacharóza, to je cukor, 0,85 gramov a laktóza 0,15 gramov. A keď si to spočítate, 0,85 a 0,15 vám vyjde 1 gram cukru. Vlastne, čo oni hovorili na začiatku, že 1 gram homeopatických granul. Áno? Čiže oni v tých homeopatikách to máte cukor. Cukor, ktorý je nasiaknutý 0,01 ml. Viete si predstaviť to malé množstvo? Čiže čo vy užívate? Čistý cukor, ktorý je nasiaknutý niečím. Toto homeopatikum stojí 7 euro. 7 euro platíte za čistý cukor. Tá istá suma, ktorú dáte za očkovaciu látku. Očkovacia látka proti chrípke sa musí pripravovať každý rok. To sú normálne lekári, ktorí robia stery, musí sa zachytiť výskyt toho vírusu v populácii. Tam sú aj tri typy vírusu. Každý rok sa pripravuje očkovacia látka na akože sezónu. A teraz tie vírusy. Ten vírus sa musí toľko razy pasážovať, aby sa zbavil virulencie. To znamená, že schopnosti vyvolať ochorenie a aby tam bola zachovaná imunogénnosť. Čiže schopnosť vyvolať tvorbu tých imunitných látok. Čiže toto je celý proces a tá očkovacia látka stojí 7 euro a to isté, tento cukor. Takže predstavte si, aký je to výnosný biznis. Pritom sa im ten cukor nepokazí, môžu ho mať aj viacej rokov. Takto asi vyzerajú tieto granule. Áno, to sú akože biele cukrové guličky. No a na tom školení nám hovorili, preto toho Hanemana tak uznávajú všetci, pretože on vlastne prišiel na ten princíp podobné sa lieči podobným. A zo začiatku, viete, on tie homeopatika len riedil. A nám hovorili, že to dával napríklad čuchať. Áno, že vlastne len, a že tak sa tí ľudia liečili. A potom raz, že bol nejakej cukrárni a všimol si tieto cukrové guličky a prišiel na nápad, že využí tie cukrové guličky, tak vlastne tie cukrové guličky z tej cukrárni no, namočil alebo postriekal tým malým množstvom homeopatika, no a takto to užívate. A keď vám povedia, že stačia vám niekedy 3-4 guličky. Na tom školení bol aj zástupca farmaceutickej firmy a on nám teraz ukazoval, mal takú Petriho misku, to je taká sklená myštička, tam tieto boli biele guličky a dal malé množstvo, tá voda bola sfarbená do modra, viete, dal tam malé množstvo vody, teraz to takto akože pohrkal, no a ako my sme videli, ako tie guličky nasiaknú tým modrým roztokom, čiže on nám to tak hovoril, že vlastne oni nasiakli tým homeopatikom, no a nesú tú homeopatickú informáciu. No. Teda čo to je? Je to veda? Je to veľmi výnosný biznis. Keby to bol len biznis, viete, ale tým, že tam máte ešte aj túto mágiu zakomponované, že ono je to nebezpečné. Teraz tu mám nejaké také stránky. Homeopatika máte bežne v lekárni, ako na Slovensku, aj u vás je to určite tak, lebo však tie vlastne po revolúciách sa začala tá homeopatia šíriť, tie naše zákony boli rovnaké, čiže to sa určite aj k vám dostalo. ŠÚKL, toto je štátny ústav pre kontrolu liečiv, čiže to je oficiálny úrad, kde tieto homeopatika, akože keď, aby sa dostali na trh do toho, ktorého štátu, musia prejsť, no, homeopatika, všetky lieky musia prejsť registráciou v ŠÚKLI. Áno, a na homeopatika je výnimka. Homeopatika nemusia, tu je ako taký zjednodušený registračný postup, a nemusia preukázať svoju účinnosť. Čiže pretože je výnimka v zákone, tak homeopatika máme v lekárni. V tých štátoch v Európe, kde takáto výnimka neplatí, tak homeopatika na trhu nie sú. Pretože tu máte poslednú vetu. Liek nie je klinicky skúšaný. Je to tu ho tak akože viacej písané, ale nie je klinicky skúšaný. Všetky liečiva, ktoré lieky, toto je homeopatikum, a lieky, ktoré sa dostanú na trh, musia prejsť klinickými skúškami. To sú strašne drahé. Najskôr viete, že na tých zvieratách potom aj ľuďom dávajú, ale tie klinické štúdie sú veľmi drahé. Preto mnohé lieky sú drahé, pretože tie firmy vlastne na toto vynakladajú peniaze. Tu máte napísané, liek nie je klinicky skúšaný. To je oficiálna stránka. Neviem presne, ale je aj tam, že ten registračný postup je zjednodušený. Tuto napríklad teraz také posledné, čo bolo v homeopatii, čo v médiách prebehlo, tak tuto, že nemecký súd zakázal reklamu na tie homeopatika. Ešte k tej reklame na Slovensku, neviem, či u vás je ten istý zákon, ale u nás nemôžu reklamovať lieky. Čiže napríklad lieky, čo poznáte na tlak, čo ja viem, na ten cholesterol, na Slovensku reklama v televízii nebeží. Beží reklama len na voľnopredajné lieky a na tieto homeopatika. Áno, ale na tie klasické lieky nebeží. Dokonca na Slovensku sa to teraz tak sprísnilo, že ešte aj tí zástupcovia firiem, ktorí prídu lekárov oboznámiť, viete, niekedy nám prídu povedať, tak je také a také balenie na trhu, alebo máme taký a taký nový liek, tak už proste chodia veľmi obozretno, nemôžu nám nosiť ani dokonca nejaký propagačný materiál, aby nepropagovali svoje akože lieky, oficiálne lieky, pritom na homeopatika reklama beží. No a tuto napríklad v Nemecku súd zamietol tú žiadosť. Oni sa homeopatika nie sú klinicky skúšané, nie je dokázaná účinnosť, a sa vyhovárali na nejaké historické použitie. Nemecký súd povedal, že to sa na to nemôžu odvolávať. No a toto, neviem, či to bolo marec alebo apríl v tohto roku prebehla, neviem, či to bolo aj vo vašich médiách, či sa dostala táto správa. To je z Austrálie, to NHMRC, to je taký austrálsky úrad medicínsky, ktorý robil vlastne na lieky. Na lieky sa robia klinické štúdie. Robili v zahraničí aj klinické štúdie na homeopatika. Ale tie klinické štúdie, ja som tiež niektoré akože čítala, ale tu máte väčšinou len tých zahraničných časopisov. Oni, aj keď v tej štúdii vyšlo, že to homeopatikum má takú a takú účinnosť, v ďalšom čísle sa iní lekári ozvali, že tá štúdia mala také a také chyby a vyvrátili účinnosť tých homeopatik. A v tuto Austrálii tento úrad, toto mám aj trošku preložený ten záver, oni si dali tú námahu, že vlastne všetky tieto homeopatické štúdie, ktoré sú, bolo ich vyše 100, že dali dokopy, zhodnotili a prišli k záveru, že homeopatika nemajú účinnosť. A tam, keď si aj čítate, že tá homeopatia by nemala byť využívaná na liečenie takých zdravotných stavov, ktoré sú chronické, vážne, alebo by sa mohli stať vážnymi. Proste upozorňujú na to. No a že majú informovať svojho lekára. Toto sú prvé oficiálne veci, že nejaký úrad vydal stanovisko k tej homeopatii, že vlastne homeopatia postráda svoju účinnosť. Pretože doteraz, ja keď som hovorila o tej homeopatii, tiež mi povedali, že prečo lekári nehovoria. Ale tým, že homeopatia není ako lekársky odbor, viete, lekári to neštudujú, tak sa akože moc k tomu nevyjadrovali. Lekári, niektorí aj povedali, že to nie je správne, ale tuto máme také oficiálne vyjadrenie, tam je aj tá internetová stránka. Takže to je asi tak koniec po tej medicínskej stránke, že vlastne už máme aj také oficiálne štúdie, ktoré hovoria, že to nie je účinné. No a ja ešte by som vás na záver chcela dodať ten začiatok, ak ste túto čítali, ten úryvok z toho Svätého písma, že keď Izraeliti vlastne vchádzali do tej zasľúbenej zeme a tam, že vlastne tie národy v tom Kanáne praktizovali čarodejníctvo a prúdkarstvo a Boh hovorí, že vlastne dáva im tú zem, ale že vám som to nedovolil. Tak ja som si tiež tento úryvok čítala, keď som tú homeopatiu, ak som to prestala robiť. A to bolo pre mňa také Božie slovo, že tebe som to nedovolil. A bodka. Viete, to je proste niečo duchovné. Ja sa už neviem vyjadriť k tým ďalším veciam. Ja vám môžem povedať len po tejto medicínskej stránke. Ale proste to je jedna klská plocha. A že Boh hovorí, nerob to. Proste. Taký záver. No. Ja veľa, keď som prišla na to, že tá homeopatia nie je správna, som čítala to Sväté písmo, lebo som vlastne nevedela, ako sa to z toho zbaviť. A vlastne tam som mnohokrát našla odpoveď. Proste modliť sa, alebo napríklad som čítala, že postiť. A ja som ešte tomu môjmu kňazovi hovorila, že myslím si, že sa mám postiť. A tá najmladšia dcerka mala pol roka, som ju kojila, ale mi hovorí, že nie. A ja som si zase, keď som Sväté písmo otvárala stále, no nie, že stále, ale dosť často ten úryvok, tu nemám presne tie skadiaľ to je, ale vám to priblížim tu stať z toho evanjelia. Ak tí traja mladíci sa dostali na Nabuchodonozor, kráľovský dvor, a teraz tam boli uväznení a oni im dávali jesť z toho kráľovského stola. Ale to jedlo z kráľovského stola bolo často obetované modlám. A oni to jedlo odmietali. A teraz ten strážnik toho väzenia proste oni to odmietali a potom začali s tým strážnikom vyjednávať, že oni chcú len lúšteniny, strukoviny. A potom tam nejako im to dovolili, že nejakú dobu jedli len lúšteniny a po tej dobe oni, tí mladíci, vyzerali ešte lepšie proste ako predtým. Čiže tí mladíci sa postili, áno, odmietli jedlo obetované bodlám. A ja som sa často vracala k tomuto, tejto stati z Evanjelia a ja som si uvedomila, že Boh chce odo mňa, aby som sa postila. A potom, keď som to zase kňazovi ešte druhýkrát hovorila, že ja si myslím, že Boh chce odo mňa, že sa mám postiť, a mi povedal, že no dobre, že tak som, že pôst som si dala, že v piatok, že o chlebe a akože vode, a on mi povedal, ale že za tanier polievky, aby som si dala, lebo však som kojila. No a si predstavte, ja som tie piatky takto dodržiavala. A jeden piatok, keď som tak sedela v kuchyni, deti boli v detskej izbe, tak odrazu bolo ticho. Ak tieto sme mali 4 deti, vidíte, keď sú 4 deti, niekedy sa pohádajú o hračku, kričia. A odrazu ja som si uvedomila, v kľude oni sa hrali, podávali si hračku, proste tam bolo ticho. A ja som si vtedy uvedomila, že aha, Boh chcel odo mňa ešte aj ten pôst, aby sa tá naša rodina oslobodila od toho všetkého. Viete, že nielen modlitbu, to bola tá modlitba nad tými mojimi deťmi. Ja som sa modlila, čítala som Sväté písmo, ale že ešte aj pôst. A potom som si tiež v Svätom písme našla, že niektorí zlí duchovia, alebo neviem presnú tú formuláciu, že sa vyháňajú modlitbou a pôstom. Tak som si, že asi toto všetko Boh chcel od nás, alebo odo mňa, od našej rodiny, aby sme sa vymanili z tých pút homeopatie. Tak asi to je všetko. A naozaj, ako ja som tak vďačná tomu Bohu, zo začiatku som sa trošku, nie že hnevala, také, že prečo, viete, to bola taká facka od života, čo sa mi stala. Ale ako potom som bola taká vďačná, lebo Boh ma naučil určité veci rozlišovať.